Tervetuloa www.arajopaki.fi-verkkolehden podcastiin, hyvä kuulija. Tämä podcast ja seuraavat podcastit ovat osa tämmöistä erikoissarjaa, jonka minä, Aku Visala, Helsingin yliopiston tutkija ja uusi Helsingin yliopiston dokumentiikan professori Olli-Pekka Vainio, olemme kehittäneet, jossa keskustellaan kristillisen uskon ydinkohdista ja käydään ne läpi. Me kutsumme tätä dogmatiikkavartiksi. Tervetuloa mukaan minun ja Olli-Pekan matkalle kohti kristillisen uskon ydinkohtia. Olli-Pekka Vainio, mitä on synti?
Jos taas aloitetaan aivan tällaisesta yksinkertaisesta määritelmästä, niin synti on jotakin semmoista hyvää, jonka mä olen jättänyt tekemättä, tai jotakin pahaa, minkä mä olen tehnyt. Eli teknisillä termeillä puhutaan omission ja komission synneistä. Eli komissio on se, että mä teen jotakin pahaa, ja omission on se, että mä jätän tekemättä jotakin hyvää.
Mutta mikä siitä tekee synnin, että on tehnyt jotain, jättänyt tekemättä jonkun hyvän asian tai tehnyt jotain pahaa? Miksi emme vaan sanota, että se on väärin, että me ollaan tehty näin, vaan että miksi me käytetään tätä syntisanaa?
No, synti on tällainen teologinen, tekninen termi, ja se on tietyssä mielessä kun vastaa tämmöistä yleistä väärin tekemistä, mutta siinä on tiettyjä tämmöisiä lisäominaisuuksia. Ja yleensä ajatellaan, että tämä syntiaspekti on sellainen, että se liittyy jollakin tavalla ihmisen ja Jumalan suhteeseen, kun taas tämmöinen yleinen väärin tekeminen on semmoista, mikä liittyy ihmisten välisiin suhteisiin. Eli tehdessään synnin ihminen tekee jotakin semmoista, joka ei riko ainoastaan ihmisten välisiä suhteita, vaan myös jollakin tavalla sitten tämän jumalasuhteen.
Okei. No, kun mä mietin vielä tuota synnin käsitettä, niin sen näyttää menevän vähän niin kuin kaksi juttua päällekkäin. Eli yksi on se, että joku teko tai tekemättä jättäminen on oikein tai väärin, mutta sitten että se, että joku teko on oikein tai väärin, ei vielä tarkoita sitä, että se henkilö olisi syyllinen siihen tai moitittava tai rangaistava siitä väärinteosta. Eli jos meillä on vaikka sellainen tilanne, että henkilö tekee vahingossa jotain, ei siis tarkoita tehdä jotain, aiheuttaa vaikka toisen ihmisen kuoleman vahingossa, niin silloinhan me ajatellaan, että ei se henkilö ole niin kuin moitittava moraalisesti siitä, koska ei se tehnyt tahallaan mitään väärää, se teki sen vahingossa, mutta sillä on kuitenkin jotain velvollisuuksia sitten korjata se tilanne. Eli voisiko olla niin, että henkilö tekee synnin, eli toisen ihmisen elämän päättämisen, mutta tekee sen vahingossa, eli tuohon sanon, ei tee syntiä?
No, toi on ehkä yksi kiinnostava distinktio, mikä tähän keskustelunkin voidaan tuoda. Ja tämäkin vaatisi taas aika paljon niin kuin pitkällisempää pohdintaa sitten se, että voidaanko meitä, missä mielessä meitä voidaan pitää joko niin kuin moraalisesti vastuullisena teoista, mitkä me tehdään niin kuin vahingossa. Tämä ongelma palaa tässä perisynnen käsitteessä, mistä me kohta puhutaan varmasti vähän lisää. Mutta tämä on tällainen jonkinlainen ongelma myös vähän kirkkojen ja eri teologisten traditioiden välillä, koska eri traditiot ymmärtää vaihtelevilla tavoilla sen, että missä kohtaa sitä tekoa tämä vastuullisuus astuu kuvioihin. Eli onko vaikka pelkkä paha ajatus jo synnillinen vai ei. Ja tästä esimerkiksi katoliset ja protestantit on pikkasen eri mieltä.
Mennään sitten eteenpäin ja mietitään, että jätään vaikka sitä syntisiä ajatuksia ja sitten mulle tulee joku ajatus. Niin mistä mä tiedän, että onko se ajatus syntiä vai ei? Eli mistä me tiedetään, mikä on syntiä?
Joo, eli tämä on tämmöinen niin kuin epistemologinen kysymys, mikä liittyy tähän
tiedollinen kysymys,
eli
siis niin.
Tiedollinen, eli se, että mistä mä tiedän, on kolmas jokin niin kuin lista asioita, jotka kertoo mulle, että älä tee noita ja tee noita. No, jos me aloitetaan tämmöistä hyvin niin kuin yleisistä periaatteista, niin meillähän on kultainen sääntö, että meidän pitäisi kohdella muita ihmisiä niin kuin me halutaan, että meitä itseä kohdellaan. Ja jos jokin periaate rikkoo tätä sääntöä, niin todennäköisesti syntiä. Sitten toinen yleinen, mutta hieman niin kuin yksilöidympi tapa ajatella tätä on hyveet ja paheet. Eli meillä on kaikissa uskonnoissa on erilaisia hyve- ja pahelistoja. Eli on, hyveitä on vaikka oikeudenmukaisuus ja rohkeus ja reiluus, tasapuolisuus ja kohtuullisuus ja niin edelleen. Ja paheita on sitten vaikka pelkkuruus ja ahneus ja kateus ja tällaiset asiat. Ja sitten sanotaan, että sun kannattaa tavoitella näitä hyveitä ja välttää paheita.
Eli hyvät ja paheet on tällaisia henkilön luon tämmöiseen persoonaan ja moraaliseen käyttäytymiseen liittyviä ominaisuuksia, joita sillä henkilöllä on, että se on niin kuin ahne, jos se haluaa vaan koko ajan lisää massia, tai sitten se on rohkea, jos se toimii niin kuin pitkällä tähtäimellä tietyllä tavalla.
Joo, että tämä hyvä ja pahe kieli on siinä mielessä tämmöinen, niin kuin nykyään sanottaisiin hienosti embodied, tai tämmöinen niin kuin,
kehollinen
juttu, että se liittyy siihen mun persoonan konstituutioon, eli se minkälainen ihminen mä olen. Ja kun mä mietin
ja
syntiä, synnin tekemistä, hyvän tekemistä, niin siinä oikeastaan lähestytään sitä siitä näkökulmasta, että minkälaisia asioita mun pitäisi kultivoida omassa elämässäni ja mitä mun pitäisi välttää. Mm. Et siinä ehkä niinkään ei, siinä tässä hyvä ja pahe traditiossa ei anneta semmoista listaa, vaan siinä annetaan tämmöisiä niin kuin, yleisiä tavoiteltavia hyviä asioita, mitkä oikein toteutettuna muodostuu sun persoonan ominaisuuksiksi. No sitten on meillä on olemassa myös tällaisia jonkinlaisia syntilistoja. Esimerkiksi 10 käskyä on juutalaiskristillisessä perinteessä tällainen hyvin lyhyt summa tavoiteltavista asioista ja vältettävistä asioista. Ja sitten kristillisessä perinteessä, niin kuin monissa muissakin uskonnollisissa perinteissä, on sitten yleensä aina tällaisia niin kuin laajempia listoja. Esimerkiksi sitten vaikka Uudessa testamentissa on paljon tämmöisiä niin sanottuja pareneettisia, eli tämmöisiä kehoittavia jaksoja, jossa luetellaan sitten tarkemmin asioita.
Niin, älkää tehkö nyt näitä, niin, vaan tehkää nyt näitä juttuja.
Juuri näin. Ja nyt eri traditiot, tyypillisesti aina, nyt jos tarkoitan niin uskonnollisia traditioita, niin kaikki on aika samaa mieltä näistä yleisistä periaatteista, mutta sitten eri mieltä näistä yksittäisistä periaatteista. Eli kaikkihan ajattelee näin, että hyvää kannattaa tavoitella ja pahaa välttää, että tässä ei ole mitään omituista. Mutta sitten jos mietitään, että onko että kuinka paljon minun pitäisi kunnioittaa vanhempiani, niin tässä eri kulttuureilla on sitten erilaisia näkemyksiä.
Niin ja se laajenee muihinkin moraalisiin kysymyksiin, että kyllähän kaikki on sitä mieltä, että ihmisiä ei saa turhan takia tappaa, mutta minkälaisissa olosuhteissa se tappaminen on sallittu ja miten siihen pitäisi suhtautua, niin siitä on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä.
Joo, juuri näin.
No mennään sitten eteenpäin ja me tuossa aiemmin jo mainitsin tämän kysymyksen perisynnistä, ja tämä perisynti näyttäisi olevan nyt vähän jotain muuta kuin se, mitä tässä on edellä kuvattu, eli yksittäisiä tekoja tai tekemättä jättämisiä. Mikä tämä perisynnin idea on, Olli-Pekka?
Joo, eli tämä perisynti on tapa ajatella syntiä niin kuin ihmisen olemuksesta käsin, ja joskus sitä kutsutaankin nimellä olemussynti. Virheellisesti usein kuulee väitettävän, että Augustinus on se henkilö, joka keksii perisyntiopin, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Mutta Augustinus kumminkin kehittää tästä tämmöisen hivenen tiukemman version kuin mitä sitten nämä aikaisemmat kirkkoiset sitten tekevät. Eli tämä oppi perisynnistä voidaan tiivistää kolmeen teesiin. Eli ensinnäkin väitetään, että kaikki ihmiset on jotenkin sillä tavalla korruptoituneita, että ne välttämättä tekee näitä tekosyntejä, eli mistä puhuttiin, eli jättää jotain hyvää tekemättä tai tekee jotain.
Ehkä tässä voisi erottaa se just näin, että sanoo, että yhtäältä meillä on synnin käsite, joka koskee tekoja tai tekemättä jättämisiä, mutta sitten meillä on tämmöinen käsitys, joka koskee syntiä ikään kuin statuksena tai tilana, missä henkilöt on.
Kyllä.
Ja nyt kun me puhutaan perisynnistä, niin me puhutaan tästä, että ihmiset on tietyn kaltaisessa tilassa.
Joo. Eli siis tämä ensimmäinen juttu, niin kuin todettiin, on se, että me väistämättä tehdään just näitä. Mm. Eli liittyen siihen, missä tilassa me ollaan, niin me väistämättä tehdään näitä aktuaalisyntejä, eli näitä yksittäisiä konkreettisia pahoja tekoja. No, toisekseen perisyntioppiin liittyy ajatus siitä, että se tila, missä me ollaan, niin syy siihen on meidän menneisyydessä, tai oikeastaan ihmissuvun menneisyydessä. Mm. Eli riippumatta siitä, miten me halutaan käsittää nyt ensimmäiset ihmiset, niin jossakin ihmiskunnan alkuhämärässä on tällainen tapahtuma, joka aiheuttaa sitten sen, että ihmiset ovat aina kaikkialla sen kaltaisia, että he toistaa tätä samaa toimintamallia. Mm. Ja kolmantena on sitten semmoinen teesi, joka oikeastaan on aika kiistanalainen. Ja tässä tehdään usein ero nytten perisyntiopin ja tämmöisen niin kuin periytyvän syyllisyyden opin välillä. Ja kaikki kristilliset kirkot opettaa kyllä perisyntioppia, eli näitä kahta aikaisempaa teesiä, mutta sitten tämmöinen vahva augustinolainen traditio opettaa tätä oppia periytyvästä syyllisyydestä, jonka keskeinen väite on se, että jokainen meistä kantaa vastuun luonnollisesti meidän omista synneistä, mutta myös niin kuin tästä ensimmäisestä synnistä, eli Adamin ja Eevan synnistä.
Niin, eli jossain siellä esihistoriassa tehtiin tällainen ensimmäinen synti, joka laittoi kaikki jälkeenpäin tulevat ihmiset tietyn kaltaiseen korruption tilaan, niin nyt sitten tänä päivänä olevat tyypit ei pelkästään ole korruptoituneita, vaan sen lisäksi
ne on
moitittavia ja rangaistavia siitä näiden ensimmäisten ihmisten, ymmärretään me sitten tämä miten tahansa, niin kuin niiden teoista.
Joo, ja tämä periytyvän syyllisyyden oppi on sellainen, että esimerkiksi niin kuin ortodoksinen traditio ja osa protestanttisista kirkoista ei ollut kauhean innostunut tästä. Ja syytähän on aika ilmeinen, eli se sotii vähän meidän arkista oikeustajua vastaan, että jos meitä pidetään syyllisenä johonkin semmoiseen, mitä me ei yksi niin kuin yksittäisenä henkilönä olla syyllistetty.
Niin, että mehän ei tietysti ensinnäkään voida sille mitään, mitä esi-isät on tehnyt, eikä sitten myöskään meillä ole mitään osaa eikä arpaa siihen. Niin. Mutta Augustinuksella oli joku idea tästä, että miten tämä homma toimii, koska muuten se oli fiksu tyyppi tietysti, niin se jotenkin ajatteli, että tämä on mahdollista.
No joo, mutta siis Augustinuksellakin tämä perisyntiopin kehitys hänen omassa ajattelussaan liittyy semmoisiin keskusteluihin, jotka sitten syömällä tasolla liittyy armo-oppiin. Eli hän halusi niin kuin mahdollistaa sen, että armo ja anteeksianto on yhtäläinen kaikille. Ja jotta näin voisi olla, niin kenelläkään ei saa olla tämmöistä etumatkaa, tai moraalista etumatkaa suhteessa toisiin.
Ja kaikki on yhtä syntisiä.
Kaikki on yhtä pahoja, ja yksi tapa taata tämä kaikkien yhtäläinen syyllisyys on sitten levittää tämä syyllisyyden taakka sitten koko ihmissuvun kontolle.
No tämä oikeastaan jo liittyykin tähän kysymykseen, että mikä tämän perisyntiopin tarkoitus on, mitä sillä halutaan saada aikaan, ja yksi niistä selvästi, mitä halutaan saada aikaan, on se, että kaikki on yhtä syntisiä, riippumatta nyt siitä, että onko se missä määrin ne on tehnyt hyviä tekoja.
Joo, siis tämä perisyntiopin funktio, niin kuin aikaisemminkin on tässä podcastissa jo todettu, niin täällä kaikki liittyy vähän kaikkeen, eli yhtäältä tämä liittyy myös niin kuin pahan ongelmaan, eli tämä osaltaan vastaa siihen, että no minkä takia maailmassa on pahuutta, no sen takia, että me ihmiset ollaan tämmöisten alhaisten taipumusten orjia.
Niin, että Jumala ei tehnyt sitä pahaa, niin, vaan se, ihmiset tekivät.
Niin, se ei ole niin kuin Jumalan vika, vaan se on meidän vika. No sitten tässä on tämä armo-opin näkökulma, Eli niin kun, jos tätä niin kun käytetään tämmöisessä spiritualiteetin eli hengellisyyden kontekstissa perisintä oppia, niin se on tämmöinen niin kun itsetutkiskelun väline. Eli sillä voidaan katsoa, että no niin, että minkälainen minä olen ihmisenä. Ja sitten kun minä sitä niin kun tutkailen, niin huomaa, että no, että minä en niin kun, kun minä teen syntiä, niin minä teen sitä mielelläni. Se paha, mitä minä aiheutan, niin on semmoista, että minkä mä voin niin kuin omaksua omalle kontolloni tai niin kuin sanotaan hienosti attribuoida itselleni. Eli minä tunnistan itseni sen pahan subjektiksi.
Niin, että mä en vaan tee sitä ikään kuin sattumalta tai, niin. tai ikään kuin pakotettuna, vaan että mä oikeasti haluan niitä asioita, jotka sitten, kun mä tarkastelen asiaa syvemmin, niin tajuan, että hei, että näähän on nyt vääriä.
Joo.
Ja sitten kun mä teen vääriä tekoja, niin mä huomaan, että kukaan ei pakottanut mua, vaan mä ihan itse halusin tehdä ne.
Joo, ja tämä on tällainen, kun tämä keskeinen funktio tässä perisyntiopissa on olla tällainen äärimmäinen tasa-arvottaja, eli se asettaa niin kuin kaikki ihmiset niin kuin yhtä kauaksi sitten tästä niin kuin kaikki hyvyydestä, eli Jumalasta.
Ajatellaan nyt vielä hetki tätä vastuuta. Jos ajatellaan, että perisynti on tällainen ikään kuin tasottaja ja tasa-arvoistaja, niin se kuitenkin näyttää vähän sotivan meidän tämmöistä arkijärkeä vastaan, koska eikö me kuitenkin ajatella niin, että meillä on tässä maailmassa ihmisiä, jotka on ikään kuin moraaliselta laadultaan vähän parempia kuin jotkut toiset. Että toiset tekee selvästi hyviä asioita enemmän, ja me pidetään tätä hyvänä ja kunnioitettavana asiana, ja sitten on ihmisiä, jotka tekee paljon pahoja juttuja. Sitten me ajatellaan, että ei ole hyvä, että näin tehdään. No, mutta tämä perisyntihan tarkoittaa silloin sitä, että kaikki on ihan yhtä syyllisiä. Eli tämä menee jotenkin meidän tämmöistä arkista käsitystä vastaan.
Joo, se on ihan totta. Ja tämä on just se syy, minkä takia niin kun iso osa kirkoista ja teologista ei ole ollut tästä kauhean innoissa, vaikka siinä niin kun nähdäänkin se, että no mitä tällä opilla halutaan saada aikaan, mutta se maksettava hinta on aika iso, koska se pakottaa sitten omaksumaan semmoisia aika intuitiovastaisia ajatuksia. Ja sitten se, että jos tämä halutaan saada skulaamaan, tämä periytyvän syyllisyyden oppi, niin me tarvitaan jonkinlainen teoria siitä, mitä persoonat vaikka on. Ja sitten tämä muuttuu helposti todella monimutkaiseksi. Eli meidän pitää rakentaa semmoinen käsitys persoonista, joka on jollakin tavalla kollektiivinen. Ja tämä ei ole kauhean helppoa.
Niin tarkoitatko sillä sitä, että jos me ajatellaan, että jotta mua voidaan moittia tai rangaista siitä, mitä joku muinainen esi-isä teki, niin mun täytyy olla jotenkin semmoisessa suhteessa siihen esi-isään, että me muodostetaan joku yksikkö, joku ihmiskunta tai joku muu, ja sitten sen teot ikään kuin luetaan mulle viaksi.
Kyllä, ja tässä on useita erilaisia tapoja yrittää tehdä tätä, mutta mikään niistä erityisen simppeli. Ja ne kaikki vaatii aika rajuja metafyysisiä sitoumuksia.